гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міністр замежнай справы ў Сербіі Вук Ерамідж заявіў, што Белград ніколі не прызнае незалежнасці Косава. Паводле міністра, Сербія скарыстае ўсе эканамічныя, палітычныя і дыпламатычныя сродкі, каб не дапусціць выхаду Косава са складу Сербіі. Учора Рада бяспекі ООН сабралася на надзвычайнае паседжанне за зачыненымі дзвярыма ў справе Косава. Чакаецца, што лідары альбанскай большасці правінцыі абвесяць сваю незалежнасць ужо ў бліжэйшыя дні. Міт Ромні, які адмовіўся ад далейшага ўдзелу ў прэзідэнцкай гонцы, заклікаў сваіх прыхільнікаў падтрымаць на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў верасні кандыдата ад гэтай партыі Джона Маккейна. Гэта павялічвае шансы Маккейна ў ягоным супрацьстаянні дэмакратычным кандыдатам Бараку Абаме і Гілары Клінтан. Лідар лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хізбула Хасан Насрала абвясціў адкрытую вайну супраць Ізраілю. У сваёй палымянай прамове ў Бейруце ў часе пахавання аднаго з лідараў Хізбулы Імада Мугнія. Мугнія загінуў ад выбуху ў сталіцы Сырыі Дамаску. Прадстаўнік Хізбулы абвінаваціў у гібелі Мугнія Ізраіля. Улады Ізраілю адрынулі абвінавачанні. Раней ЗША ўключылі Імада Мугнія ў спіс найбольш небяспечных тэрарыстаў свету. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш загадаў збіць амерыканскі шпіёнскі спадарожнік. Прычынай стала небяспека, што ў сакавіку таксічнае ракетнае паліва, як разам са спадарожнікам, магло б упасці на зямлю. Мяркуецца, што ў бліжэйшыя два тыдні па спадарожніку будзе выстраленая супраць ракета з аднаго з амерыканскіх караблёў. На падставе папярэдніх вынікаў экспертызы брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнасовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацышвілі памёр натуральнай смерцю. Брытанская паліцыя вядзе расследаванне абставінаў нечаканай смерці ў аўторак у прымесі Лондану 52-гадовага Патаркацышвілі. У ягоным доме быў зроблены аналіз на радыёактыўнасць, слядоў радыяцыі не выяўлена. 5 чалавек загінулі, а 17 параненыя ў выніку страляніны ва ўніверсітэце паўночнага Ілліной ў горадзе Декап, недалёка ад Чыкага. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. А 5 вечара ў Менску на плошчы Свабоды сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Сябры афіцыйнай дзяржаўнай моладзевай арганізацыі БРСМ тым часам павіншавалі з Днём Святога Валянціна паштоўкамі дзяржаўных чыноўнікаў, спартоўцаў і дзеячоў мастацтва. У часе моладзевай акцыі мы звязаліся па тэлефоне з нашым карэспандэнтам Любоўю Лунёвай.
Добрый вечер. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся на праспекце Незалежнасці, і калёна дэманстрантаў рухаецца ў бок вуліцы Янкі Купалы. Сапраўды, як і планавалася, моладзь сабралася о 5 гадзіне на плошчы Свабоды. Яны разгарнулі расцяжкі «Малады фронт». Яны трымаюць балёнікі чырвона-белыя, таксама шмат сцягоў. І спачатку яны наведалі французскую амбасаду. Прабыўшы там, моладзь калёнай крочыла па вуліцы Леніна. Як толькі праскандавалі лозунг «Беларусь да Бога», адразу ж пайшоў снег, і моладзевыя актывісты вельмі узрадаваліся, яны ўсе казалі, што гэта нейкі сімбал, бо ў Беларусі ўсю зіму не было амаль што снегу, і пайшла такая мяцель, што замяло ўсе дарогі. Толькі вось у гэтую хвіліну спыніўся снег. Моладзь рухаецца калёнай, скандуюць лозунгі, машыны, кіроўцы аўтамабіляў, якія рухаюцца па праспекце, часу в часу подають сигнали на знак солідарності з молоддю. Міліціянти поводять себе доволі неагресивно. Некілька літерально мікроавтобусів без усіляких опознавальних знаків рухаються наприкінці кольони. І вони ніяк не вмішуються у цей процес. Тільки однічі, коли молодь вийшла на проїзну частку, але тільки з медика перейти дорогу. Супрацовники ДАІ розгукували смачняльних, повідомили, коли вони не порушали правила дорожнього руху. Молодь запланувала навідати польську амбасаду, амбасаду Німеччини, а потім зробити такий марш по вулиці Кисельова і навідати американську амбасаду. Ви чуєте, як я не скандую, я зараз іду на толпі. Олександр Мілянкевич долучився до цієї акції, прийшли сюди правооборонці, серед їх Людмила Грознова, а у основному це молодь. І настрой вельми добрий. Тут і Дмитро Дашкевич, який почав це шесть, він звернувся до присутніх і сказав, що ця акція відбувається не тільки під лозунгом «Білорусь у Європу», але і «Білорусь у контексті усеагульної європейської християнської цивілізації». Треба тільки наприкінці додати, що сьогодні відбудуться ще й вікторини, відбудеться ще й шоу «Білорусщини» і інші мероприємства. А так само сьогодні стартує маратон, який буде у десятках городах. Це будуть і вікторини, це буде і вивішування стягу біло-червоно-білих, і так само стягу Еврозв'язу.
Дякую, Любов. Нагадаю, що з нашим кореспондентом Любов'ю Луньовою ми зв'язалися після 18-ї години. Я навела репортаж з Мінську. А у Селігорську затримане п'ятеро молодзевих активістів, які віншували Мінаков з Днем закаханих. Молоді люди замацевали на стіні для Селігорського виконкаму розтяжку з надписом «Ми любим Білорусь». У образах аньолов і закаханого серця вони віншували Мінаков. Міліція затримала п'ятьох – Івана Шилу, Христину Самойлову, Андруся Тичину, Григора Остапню і Глеба Сноркіна.
У Білорусі ні одна вёска має назву Літва, але напевно у той Літві, що під палачанами, у жыхароў асаблівая любов до історії. Принамсі, ніде я не сустракав столькі знаўцаў своїх родоводов. Про Літву слухайте черговую передачу серії «Подорожжі свободи».
Гэта передача після випуску новинок. Сьогодні раніцею на льотнішці армянської столиці Еревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Білавія». Самоліт канадської витворчості на узльоті нечакано стратив рівновагу і, зачапивши крилом бетон, почав кулятися. Ми потелефонували у Ереван кореспонденту «Свободу» Карині Калантарян.
Я была на аэропорте Звартнот, где видела только перевернутый самолет. Рано утром, это приблизительно 4:19 по местному времени, в момент взлета летчики заметили, что приблизительно на высоте 4-5 метров самолет не стал неуправляем. После этого крыло, левое крыло ударилось о взлетную полосу, и самолет перевернулся. С помощью пилотов и двух пассажиров сразу же дверь самолета была взломана, и все 18 пассажиров были эвакуированы. После этого самолет загорелся, и пожарники тоже через 50 секунд, сказали нам так, были там уже. Ожогов у пассажиров не было, только 8 пассажиров были госпитализированы с легкими ранениями. Я была в госпитале, да, и с пассажирами тоже разговаривать не позволили, потому что они были... Правда, ранения были не легкие, но они были в шоке, и мне не позволили с ними разговаривать. Я просто говорила с лечащим врачом.
На телефонной связи с Ереваном была корреспондент «Свободы» Карина Калатарян. А теперь про іншие подробности крушения Игорь Корней.
Як поведомили в амбасаде Армении у Менску со спасылкой на национальные авиационные службы, у вынику катастрофы самолету, який належить компании «Белавия», 7 человек с травмами и опеками шпитализованы. Белорусские громадяне, трое пилотов и одна пассажирка, не потерпели. Супрацовница департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ганна Курыцкая поведомила, что по воде попередней информации на борте находились громадяне разных краинов.
Там были и белорусы, и с Армении, и грузины, и россияне, и даже украинцы. 18 человек вместили сколько национальностей. Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведе уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется притягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полудне группа экспертов на чале с керовником департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Минска у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух «Сержей». Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйский самолёт концерну «Бомбардье» – самолёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны ён перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рейсах «Белавия» самолёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Ну вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажа падали просто с неба. У лютым 85-го, узнявшися за аэропорту Менск-2, самолет Ту-134 с лепшими студентами БДУ, угонорованными поездкой у Ленинград, рухнул у районе Смолявичеву. С 80 пассажиров и пилотов выжили 22. У снежня 86-го, при заходе на посадку в Берлинском аэропорте, потерпел крушение такие ж Ту-134. Загинули все пассажиры, переважно немецкие школьники. 20 годов тому, у лютым 88-го, близу посадочной полосы свалился самолет Менск-Тюмень-Сургут. Выратовались 25 человек. Один нестандартный выпадок отбылся уже в часы незалежной Беларуси. У 1992-м на летнище у Владивостоку развалился самолет Ту-154 белорусской приписки, який с челноками на борте вертался с Китаю. Машина попросту не вытримала перегрузу, потерпелых не было.
Для информации Игоря Корнея додам, что летось у соковику в Сомали потерпели крушение два транспортные самолета Ил-76, которые працевали у Африцы под эгидой ААН. Абодва были сбиты боевиками мусульманских групповок. У першым выпадку экипаж здолев ажыццявіць аварийную посадку, а праз два тыдня 11 пилотов и техников другого самолета, які вывозил по рештке першого, загинули. У 2006-м шестеро белорусских пилотов загинули при падении такого же транспортного самолета у Танзании. У тем же годе под час крушения Ан-24 в складе интернационального экипажа загинул летчик с городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс назвала Беларусь одной из критично важных для США краин, поведомляя РИА Новости. Выступаючи 13 лютого с докладом у Сенате США, Кандаліза Райс поведомила, что администрация Белого дома включила у бюджетный запит на наступный год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократии и прав человека. И у протяг этой темы. Сегодня у Бундестагу проголосуют про новые визовые кошты для белорусов. На парадку дня проекта резолюции, подрихтованная керовной коалицией христианскими социал-демократами, а так само оппозиции фракциями вольных демократов и зеленых. Тему протягивает Алена Струве.
И коалиция, и оппозиция пропоновали свои особные проекты резолюции у справе изменения в визовых коштов для белорусов. Политичные оппоненты сгодны у тем, что визовые сборы у 60 евро недоступны для большинства белорусских громадян. Коли христианские социал-демократы пропонуют консульским супрацовникам при выдаче визу отдавать молоде до 26 годов больше уваги, то зеленые вольные демократы настаивают на цалком бесплатных визах для молоде и некоторых інших категорію. Перше гэтае пытанне вынесла на разгляд парламентароў депутатка ад фракцыі зялёных Марылуіза Бек. Гэта было ў 2006 годзе. Потым свой праект па візах для беларусаў падрыхтавала кіроўная кааліцыя. Некалькі разоў пытанне выносілася на парадак дня паседжання Бундэстагу, аднак з тэхнічных прычынаў так і не было разгледжана. Як прагназуюць аглядальнікі, ухвалены хутчэй за ўсё будзе праект кааліцыі, тым больш што яго падтрымаў парламенцкі камітэт па міжнародній політиці. Представники опозиції тим часом лічать, що сьогоднішнє голосування спрогнозувати вельми тяжко. У бюро Марі Луїзи Бек сказали наступне.
Дебати протягнуться 30 хвилин. Спрогнозувати їх ходу, як і вынік голосування, вельми тяжко. У кожному випадку за ними можна буде назирати у навпростовому ефірі на сайті німецького парламенту. Адрозна від керованої коаліції ми виступаємо з більш жорсткими формулюровками.
На обмеркование немецких парламентаров выставлены и другие проекты оппозиции относно поддержки демократичного руху в Беларуси. И он так само инициированный зелеными на чале с Мари Луизой Бек. Размова идет о працеулаткованні у Немеччине белорусов, которые стратили працу с политических причин, а так само об тем, как засновать стипендии для выключенных из университетов белорусских студентов. Сярод інших пропонов зеленых поширение культурных и науковых контактов, поддержка супротивления працоўніцтва паміж нямецкімі партыямі і беларускім грамадзянскім супольніцтвам. Гэты праект таксама падрыхтаваны ў 2006 годзе. Там утрымліваюцца некаторыя састарэлыя на сёння патрабаванні, напрыклад, аб вызваленні Мілінкевіча. Не выключана, што кааліцыя адхіліць дакумент менавіта з прычыны састарэласці, кажуць прадстаўнікі апазіцыі. Аднак пры гэтым дадаюць, прадказаць усё загадзя цяжка.
Перадавала Алена Струва. Ви на хвалях Радіо Свабода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Президент Росії Владимир Путін на пресовій конференції виказався за переход Білорусі на російський рубель. Держсекретар США Кандаліза Райс назвала Білорусь одною з критично важних для Америки країн. На площі Свободи у Мінську зібралися активісти, незареєстрована організація «Молодий фронт» і сябри інших молодзевих організацій, яка бласить святкування у День Святого Валентина. У Солігорську затриманыя п'ятёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакову з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекты рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў сваю апошнюю прэсавую канферэнцыю на пасадзе прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ён выказваўся па шырокаму спектру пытанняў ад вынікаў свайго васьмігадовага кіравання і праблемаў расійскага далёкага ўсходу да ацэнак Дмітрыя Медзведзева і амерыканскага супрацьракетнага шчыта ў Еўропе. Пуцін падкрэсліў, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца зменаў на беларускім накірунку расійскай знешняй палітыкі і чарговы раз выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне, што, на ягоны погляд, было ягоным самым вялікім дасягненнем на пасадзе прэзідэнта Расіі, Пуцін адказаў, што Расія набыла нацыянальнае адзінства і збудавала моцную эканоміку, заснаваную на рынкавых прынцыпах. Кіраўнік Расіі сказаў:
«Я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы».
Ён заявіў, што ніколі не меў спакусы пайсці на трэці прэзідэнцкі тэрмін, назваў Дмітрыя Медзведзева бліскучым менеджэрам з моцнымі арганізацыйнымі здольнасцямі, падкрэсліў, што давярае яму асабіста, і сказаў, што Медзведзеву не сорамна і не страшна аддаць рычагі кіравання краінай. Значная частка пытанняў і адказаў тычылася міжнароднай палітыкі. Пуцін выказаў меркаванне, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца ніякіх зменаў знешняй палітыцы Расіі на беларускім накірунку. Ён нагадаў, што адной з задачаў інтэграцыі ставіўся пераход Беларусі на расійскі рубель. Расійскі прэзідэнт заўважыў, што зараз расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі. І на ягоную думку, ад пераходу на расійскі рубель для беларускай эканомікі і для грамадзян Беларусі нічога акрамя выгадаў няма. Разам з тым Пуцін падкрэсліў, што гэта магчыма зрабіць толькі ў тым выпадку, калі беларускія партнеры гэтага захочуць. Расійскі прэзідэнт чарговы раз выказаў сваё рэзка крытычнае стаўленне да размяшчэння ў Чэхіі і Польшы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны і паўтарыў пагрозу накіраваць расійскія ракеты на гэтыя аб'екты.
Нашы эксперты считаюць, што эта сістэма угражает нашай нацыянальнай безопасности. І если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. мы, вот тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает.
Коментуючи адмову Бюро демократичних институтов ОБСЕ накировать своих назиральников на президентские выборы в Россию, Путин заявил, что Россия брала на себе международный обовязок запрошать назиральников ОБСЕ и зробила это. Поводле яго ў гэтых абавязках не пазначана дакладна, колькі назіральнікаў краіна павінна запрашаць і на які тэрмін. Хай яны сваіх жонак вучаць, як шчы варыць, параіў прэзідэнт Расіі прадстаўнікам бюро АБСЕ.
Таким чином, Владимир Путин заявил, что никаких изменений на белорусском направлении внешней политики Кремля после 2 сыковика не отбудется. Как комментует эту заяву российского президента у Минску? Передает Олесь Дашчинский.
Владимир Путин заявил, что ягоная позиция в питании интеграции с Беларусью не поменяется.
В международных делах для России это безусловный приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выхода на разлики в российских рублях в якости единой валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зробить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Мауляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керовника Палаты представников в международных справах Сергей Костян заявил.
Еще 5 годов тому президент Республики Беларусь сказал, что мы готовы пойти до утворения союзной державы настолько далеко, насколько могут пойти керовники России. Коли мы так говорили, то мы мали на увазе зусім не тое, что мают на увазе керовники России. Яны ставят умовы и кажут нам об тем, чтобы мы вошли в Беларусь в склад Российской Федерации на правах автономной республики або губернии. Мы это разумеем по-иншему.
Поводле политолога Андрея Федорова, заява российского президента подтверждает прогнозы про дальнейший тиск сбоку России у направку до інкарпорацыі Беларусі.
Зараз, можа, это ў меншай ступені будзе ў палітычным сэнсе, тое, што эта ідэя і будзе ісці ў эканамічным. Лішнее пацверджанне гэта атрымалі. Продолжение того, что мы назираем в последний час. Все эти преференции, которые нам снова начали давать экономичные в выгляде танного газа, великих кредитов так само, довольно таких льготных. Это все свечит об том, что Россия ожидает протягнуть до себя Беларусь. Зараз, прежде всего, экономично. Ну а политично это уже само потом звалится у руки.
Сказал политолог Андрей Федоров, комментуючи сегодняшнюю прессовую конференцию российского президента Владимира Путина.
Что могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Эсэ наших слухачоў будуць гучаць з панядзелка 18 лютага па панядзелках, серадах і пятніцах. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Туровскага Беларускі музей у Нью-Йорку адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорєва. У Злучаных Штатах Америкі мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, 2 з іх ён ахвяраваў музею. Перад наведвальнікамі выставы выступіў Зянон Пазняк. Ён падкрэсліў важнасць такіх мерапрыемстваў для нацыянальнага адраджэння. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер анонс сённяшняй праграмы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш. Мы рассказываем, что отбылось, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сегодняшней передачи «Белорусская Атлантида» – «Белорусский Дзвинск». Бере удел историк Олег Трусов. Ну, а теперь у эфира «Звонки на свободу». Адзначэнне Дня Святого Валянціна, асобы новых кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і Генеральнай прокуратуры, выбары ў палату прадстаўнікоў, скасаванне сацыяльных ільгот, становішча беларускай мовы, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння ў многіх краінах свету, у тым ліку Беларусі, адзначаюць Дзень Святого Валянціна. Ён лічыцца апекуном закаханых і хворых, а таксама апекуном міру і пчаляроў. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухачоў.
Віншую супрацоўнікаў Радыё Свабода і асабіста Валентіна Жданко, Валентіну Аксак з Днём Святого Валентіна. Зычу ўсім моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у вашай нялёгкай, але вельмі патрэбнай працы. І многа-многа кахання. Ілля Копыл.
Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой поблагодарить редакцию за репортажи «Свободы», которые вели слушатели сквозь Белтелерадио «Туман».
Кіраўнік Беларусі прызначыў старшынём Канстытуцыйнага суду былога генеральнага прокурора Пятра Міклашэвіча, а генеральным прокурорам стаў Рыгор Васілевіч, які дагэтуль узначальваў Канстытуцыйны суд. Каментары слухачоў.
Петр Миколашевич, каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, лядовые палацы, да теннисные корты.
Далей выказывание на адрес высшейших уладных чиновников и лидеров оппозиции.
Уважаемый генерал Чергенец, вам было бы больше чести, если бы вы возглавили комиссию по расследованию. Ведь Юрий Захаренко ваш бывший коллега по службе, а не судиться с независимой прессой и журналистами. Бывший офицер милиции.
Не соромно за вас, главный начальник Беларуси. Треба выпустить с тюрем политзаключенных. В Евросоюзе вельми добро соблюдают права и свободы громадян.
Что это за банкир Протопович? Продукты эти дорожают каждый день. И все кричит. Пишется. Евро в 15-м году. Это никогда не будет.
Я звертаюся до Пазняка. Хопить вам сидеть там, за межи. Треба приезжать на Беларусь и менять эту большевистскую коррупционную уладу. Леван Тереш, Дзержинска.
Выказывание комментуя наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Дякую Богу, что лёс Пазняка склался не так, как лёс Чернавила, Дудаева, Гамсахурдии. Ну і шмат яшчэ якіх нацыянальных лідараў, якія ў свой час паднялі свае народы на змаганне за незалежнасць, волю. Прыйдзе час, Пазняк вернецца на радзіму, ужо тут непасрэдна працягне сваю гэтую працу.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі «Бібліятэкі свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Далей выказывание на тему «Адмін льгот. Становішча у Беларусі беларускай мовы».
Я до вас теперь менее звоню, то я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить.
На великий жаль, у нас зусім незначная колькасць людзей карыстаецца беларускай мовай. Хацелася б, каб наша родная мова гучала ў школах, на вуліцы, у дзяржаўных установах. Іна Ермалінская, горад Салігорск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навіну перадача «Падарожжа свабоды» з міцер Бартосік распавядзе пра вёску Літва.
У Мінску 6:30. У пражскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Єреміч заявіў, што Белград ніколі не прызнае незалежнасці Косава. Паводле міністра, Сербія скарыстае ўсе эканамічныя, палітычныя і дыпламатычныя сродкі, каб не дапусціць выхаду правінцыі са складу Сербіі. Учора Рада бяспекі ООН сабралася на надзвычайнае паседжанне за зачыненымі дзвярыма ў справе Косава. Чакаецца, што лідары альбанскай большасці правінцыі абвесяць сваю незалежнасць ужо ў бліжэйшыя дні. У сваёй палымянай прамове ў Байруце ў часе пахавання аднаго з лідараў Хізбулы Імада Мугнія лідар лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хасан Насралах абвясціў адкрытую вайну супраць Ізраілю. Мугнія загінуў ад выбуху бомбы ў сталіцы Сырыі Дамаску. Прадстаўнік Хізбулы абвінаваціў у забойстве Мугнія Ізраіля, аднак той адкідае сваю датычнасць да выбуху. Раней Злучаныя Штаты ўключылі Імада Мугнія ў спіс найболей небяспечных тэрарыстаў свету. На яго паховінах прысутнічаў міністр замежных справ Ірану Ману Чарматакі. У іншай частцы Бейруту сотні тысяч чалавек сабраліся, каб адзначыць гадавіну забойства былога прэм'ера Лібану Рафіка Харыры. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На падставе папярэдніх вынікаў экспертызы брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацішвілі памёр натуральнай смерцю. Брытанская паліцыя вядзе расследаванне абставінаў нечаканай смерці ў аўторак у прымесі Лондону 52-гадовага Патаркацішвілі. У ягоным доме быў зроблены аналіз на радыеактыўнасць. Слядоў радыяцыі не выяўлена. 5 чалавек загінулі, 18 параненыя ў выніку страляніны ва ўніверсітэце паўночнай Іліной ў горадзе Декап, недалёка ад Чыкага. Паводле рэктара ўніверсітэту, незадоўга да пачатку лекцій у вялікую аўдыторыю ўварваўся невядомы з пісталетам і паляўнічай стрэльбай. Нападнік застрэліўся сам. На прэс-канферэнцыі для расійскіх і замежных журналістаў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія нацэліць свае ракеты на амерыканскія аб'екты супраць ракетнай абароны, калі тыя будуць размешчаныя ў Чэхіі і Польшчы. Сёння дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс накіроўваецца ў Кеню, каб дапамагчы спыніць гвалт у гэтай краіне. У выніку сутычак і этнічных хваляванняў пасля прэзідэнцкіх выбараў у Кені ў краіне загінула 1000 чалавек, а 300 тысяч перамешчаныя. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння 5 вечара на плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Мы патэлефанавалі ў часе акцыі нашаму корэспандэнту Любові Лунёвай.
У гэты момант акцыя падышла да свайго завяршэння. Маладафронтаўцы прайшлі па амбасадах Заходняй Еўропы, яны наведалі амбасаду Францыі, на хвілінку спыніліся каля амбасады Вялікабрытаніі, потым яны прайшлі ў амбасаду Польшчы і адтуль прайшлі ў амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось каля амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі яны мелі сустрэчу з першым сакратаром амбасады, які вынес ім пачак з цукеркамі у выглядзе сардэчак. Моладзь звярнулася да першага сакратара Дмітра Дашкевіч, зачытаў яму петыцыю і апавёў, што ў краіне шмат палітвязняў і папрасіў, каб амерыканская дзяржава паспрыяла вызваленню гэтых людзей. Таким чином на этой акции менавіта сёлета не было ни водного затриманого у Менску. Молодь прошла дружно калёна, яны скандавали лёзунги. Міліціянты ішлі ззаду калёны, а таксама збоку. Ехалі мікроавтобусы, але яны не ўмешваліся ў ходу акцыі. Таким чином, менавіта ў гэты момант моладзь прыняла рашэнне разыходзіцца. Міліціянты ў цивільным назіраюць за тым, куды пойдзе натоўп. Але ўсё, выглядае на тое, што не будзе ніякіх затрыманняў, таму што аўтазакі з'ехалі ў іншы бок.
Дзякую, Люба. Нагадаю, што з Любовай Лунёвай мы звязаліся пасля 19 гадзіны па менскім часе. Як яна перадала, ў Менску затрыманняў на гэты момант не было. А вось у Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларус». У вобразах анёлаў закаханага сэрца яны віншавалі мінакоў. Міліцыя затрымала за гэту расцяжку пра любоў да Беларусі пяцёх: Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна. Да тэмы Дня Святого Валянціна мы вернемся крыху пазней. А цяпер інфармацыя з Гомлі. Па зову ў суд на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад імя сына маці Дмітра Алла Жызніченка. Камісія ў спешным парадку прызвала войска на тэрміновую службу яе сына, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту імя Францішка Скарыны. Зміцер меў права на адтэрміноўку. На той час ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертэрэзіі. Да таго ж не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Пра рашэнне суддзі савецкага раёна Гомеля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жызніченка распавядае Юрас Бушлякоў.
Юрый Жоров 1 лютого своей постановою припынил выконание решения Гомельской городской призывной комиссии об накировании Дмитра в войско. Однако постанова судьи не была выкананная. А сёння маці Жылезнічэнкі і адвакат Пётр Барысаў даведаліся падчас судовага паседжання, што яшчэ 8 лютага суддзя адмяніў сваю ранейшую пастанову што да прыпынення рашэння прызыўной камісіі. Сказаў, што зрабіў гэта паводле новых абставінаў, якіх не называў. Адхіліў суддзя Жораў і хадайніцтва прыпыніць разгляд справы да вердыкту суду цэнтральнага раёну адносна паўторнага адлічэння Жылезнічэнкі з універсітэту. Прадстаўнікі гарвоенкамату ў суд не з'явіліся. Сведкамі на судзе выступалі толькі намеснік начальніка аддзялення прызыву ваенкамату Сергей Самахвалаў і лекар вайсковага камісарыяту Аляксандр Астрацоў. Спадар Самахвалаў патлумачыў, што прызыўная камісія на момант прызыву Жылезнічэнкі нібыта не мела медычнай даведкі аб артэрыяльнай гіпертэнзіі ў прызыўніка. Пра гэта казаў і лекар Астрацоў. Гэта вельмі здзівіла маці Жылезнічэнкі, бо сын пры ёй насіў копію даведкі ў ваенкамат. Адхіліўшы скаргу салдатавай маці на дзеянні прызыўной камісіі, суддзя Жораў патлумачыў, што Зміцер Жылезнічэнка на момант прызыву быў адлічаны, а ў прызыўной камісіі не было пацверджання стану ягонага здароўя. Таму Жылезнічэнка нібыта і не меў права на адтэрміноўку ад службы. Пастанову суддзі маці Дмітра Жылезнічэнкі і адвакат будуць абскарджваць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомлі Юрыя Жорава прызнаць законным прызыву войска Дмітра Жылезнічэнкі распавядаў Юры Бушлякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы Дня Святога Валянціна. Як вы ставіцеся да Дня Святога Валянціна, ці адзначаеце яго? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якім размаўляў Сергей Астраўцоў.
Гэта свята я не адзначаю, таму што я ўжо ў такім узросце, калі выхаваны быў усё ж такі ў традыцыі савецкай, а савецкая традыцыя не дапускала некіх іншых святаў, акрамя якія святкаваліся афіцыйна. А дзень Святого Валянціна это ўсё ж такі ўвайшоў у наша жыццё зусім нядаўна. Я думаю, што дзень закаханых кахаць і прызнавацца любімы павінны кожны дзень. Таму для мяне это не свята.
Кожны празнік мае права на быць. Наш, не наш, раз он есть, так и есть.
Особисто вы его означаете тени?
Ну, как отмечаю? Ну, дочку поздравил. Молодежь это нравится, валентинки, все прочее.
А женку повешивали?
Да, конечно, ну, она жена же. Я же не самоубийца, с ней же жить надо.
Может быть, подобается, означать не означаем. Нашим я, ну, махшима стане, только зараз, в праздник третий год. Я просто добро ведаю историю, ведаю, что такое Святой Валентин. Это шаровная каска. Якую придумали, скажем так.
На Заходе.
Ну, может быть, на Заходе, да, каплепе продавался все этот товар. Максим, это добро.
Мы идем за подарунком.
Означаете?
Ну, що означає так?
Так ви вже дамо, чи що це може бути і на яку суму?
Як вдасться.
А ви на яку суму хотіли? Це не в сумі справа.
Справа не в сумі, а в потребності речі.
Ну, а що це може бути?
Ювелірний вироб.
Я считаю, что это свято любых людей на свете, потому что без любви, без счастья ничего хорошего в мире нет.
А питание на улице Городни проводил Сергей Островцов.
У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складая 12 годинов, а перелет туда займе амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка. Ён каже цяпер, што жыве ў самым прыгожым месцы, у якім круглы год восень, і якое найлепш надаецца для тых, каму надакучыла еўрапейская мітусня. Пра досвед беларуса ў Новай Зеландыі слухайце ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Чарговая перадача «Беларуская замежжа» прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сегодня раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Самолет канадской вытворчасці на узлёсе нечакана страціў раўнавагу і, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Пра падрабязнасці крушэння Ігар Карней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Департаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацій Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, і даже украінцы. 18 чалавек вмясцілі скільки нацыянальнасцей. Ну, слава Богу, конечно, што все так абышлося для них хорошо. 7 чалавек у больніцы сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведе уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется притягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полудне группа экспертов на чале с керовником Департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух «Шершин». Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйский самолёт концерну «Бомбардье» – самолёт регионального призначения. Ориентаваны он передусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рейсах «Белавія» самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменце авіяцыі кажуць, што гэта першы сур'ёзны выпадак з пасажырскімі самалётамі.
Іменна, што касаецца пасажырскіх перевозак, то да, не было такого. Ещё недавно мы хвасталі, што ў нас в этом плане всё в парядке. Ну вот, произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Іншыя катастрофы з удзелам беларускіх самалётаў прыпадаюць на часы савецкага аэрафлоту. У 1982 годзе над Нараўлянскім раёнам разваліўся Як-42. 132 пасажыры і чальцы экіпажу падалі проста з неба. У лютым 85-га, узняўшыся з аэрапорту Менск-2, самалёт Ту-134 з лепшымі студэнтамі БДУ, угонараванымі паездкай у Ленінград, рухнуў у раёне Смалявічаў. З 80 пасажыраў і пілётаў выжылі 22. У снежні 86-га, пры заходзе на пасадку ў берлінскім аэрапорце, пацярпеў крушэнне такі ж Ту-134. Загінулі ўсе пасажыры, пераважна нямецкія школьнікі. 20 гадоў таму, у лютым 88-га, блізу пасадачнай паласы зваліўся самалёт «Менск-Тюмень-Сургут». Выратаваліся 25 чалавек. Адзін нестандартны выпадак адбыўся ўжо ў часы незалежнай Беларусі. У 1992-м на лётнішчы ў Ладзівастоку разваліўся самалёт Ту-154 беларускай прыпіскі, які з чаўнакамі на борце вяртаўся з Кітаю. Машына папросту не вытрымала перагрузу, пацярпелых не было.
І да інфармацыі Ігара Карнея дадам, што летась у сакавіку ў Самалі пацярпелі крушэнне два транспартныя самалёты Іл-76, якія працавалі ў Афрыцы пад эгідай ААН. Абодва былі збітыя баевікамі мусульманскіх груповак. У першым выпадку экіпаж здолеў ажыццявіць аварыйную пасадку, а праз два тыдні 11 пілотаў і тэхнікаў другога самалёту, які вывозіў па рэшткі першага, загінулі. У 2006-м шасцёра беларускіх пілётаў загінулі пры падзенні такога ж транспартнага самалёта ў Танзаніі. У тым жа годзе падчас крушэння Ан-24 ў складзе інтэрнацыянальнага экіпажу загінуў лётчык з Горадні. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Президент Росії Володимир Путін на пресовій конференції виказався за переход Білорусі на російський рубель. Держсекретар США Кандаліза Райс назвала Білорусь одною з критично важних для Америки країн. На площі Свободи у Мінську зібралися активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» і сябри інших молодзевих організацій, яка блазить святкування у День Святого Валентина. У Селігорську затримані 5 молодзевих активістів, які віншували Мінаков з Днем закоханих. Сьогодні раніцей на льотніші армянській столиці Еревану потерпів крушення самоліт компанії «Білавія». Сьогодні у німецькому Бундестагу проходить дискусія по білоруським питанням. На парадку дня проєкт резолюції, підрихтованої керовної коаліції, так само опозиції. Маті гомельського активіста Дмитрія Железніченки звернулася у суд зі скаргою на газету «Гомельська правда» з потребуванням опублікувати обвірження артикулу «Не хочу у солдати, хочу у демократи». Ви на хвалях Радіо Свобода. Під час сьогоднішньої пресової конференції у Москві Владимир Путін заявив, що ніяких змінів на білоруському напрямку зовнішньої політики після 2 соковіка не відбудеться. Так само він виказався за увядзення у Білорусі російського рубля. Як коментують пресову конференцію Путіна у Мінську, передає Олесь Дашчинський.
Владимир Путін заявив, що ягоная позиція у питанні інтеграції з Білоруссю не поміняється.
В международных делах для России это, безусловно, приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент Росії так само нагадав, що в якості одної з першочергових задач ставилася задача виходу на розліки у російських рублях у якості єдиної валюти. Поводі Владимира Путіна, сьогодні російська фінансова система стабільна, як ніколи. І це може принести для білоруської економіки і громадянів тільки позитивне.
Но, повторяю, це можливо зробити тільки в тому випадку, якщо наші білоруські партнери цього хочуть. Ми тут нав'язувати нічого не збираємося.
Поводі Владимира Путіна треба зробити ще немало – уніфікувати митні тарифи. Мовляв, належить створити такі умови, при яких не буде взаємних перестерог у зв'язку з тим, що то у Москві, то у Мінську приймаються незгоднені рішення у сфері економіки.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керівника Палати представників міжнародних справах Сергій Костян заявив.
Я ще 5 років тому президент Республіки Білорусь сказав, що ми готові пойти до утворення союзної держави настільки далеко, наскільки можуть пойти керівники Росії. Коли ми так говорили, то ми мали на увазі зовсім не те, що мають на увазі керівники Росії. Вони ставлять умови і кажуть нам об тим, щоб ми увійшли в Білорусь у склад Російської Федерації на правах автономної республіки або губернії. Ми це розуміємо по-іншому.
Поводле політолога Андрея Федорова, заява російського президента підтверджає прогнози про далейший тиск з боку Росії у напрямку до інкорпорації Білорусі.
Зараз, може, це в меншій ступені буде у політичному сенсі, тому що ця ідея і буде йти у економічному. Лишнє підтвердження це отримали. Продовження того, що ми назираємо останній час. Усі ці преференції, які нам знову почали давати економічні у вигляді танного газу, великих кредитів так само, доволі таких льготних. Це все свідчить об тим, що Росія жадає притягнути до себе Білорусь. Зараз, перш за все, економічно. Ну, а політично це вже само потім звалиться у руки.
Традував Олесь Дашчинський.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Осавая Малорицкого району. Затриманной пенсии засталося 80 тысяч. Вось выбирай, ці обуток купить, ці зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
3 лютого почався Венський форум по боротьбі з гандлем людьми. У праці форуму бере удзел білоруська делегація на чолі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим. Учора спадар Мартинов виступив з докладом, у яким дав оцінку сучасним міжнародним висілкам по боротьбі з гандлем людьми і представив стратегічне бачення гэтай проблеми у контексті існуючих викликів і погрозов. І тепер переходимо до теми гандлем людьми. Для мікрофону Вячеслав Ракіцький.
Удзельнікі канферэнцыі заклікаюць разбурыць сцяну маўчання, якой адгароджаныя ахвяры гандлю людзямі, а таксама байкатаваць падазроныя віды дзейнасці, якія служаць прыкрыццем для злачынцаў. Паводле ацэнак ААН, у свеце штогод 2,5 мільёна чалавек становяцца ахвярамі гандлю людзямі. Сярод іх ці не найболей жанчын, якіх прымушаюць займацца прастытуцыяй. Доўгі час фізічны прымус быў галоўнай зброяй гандляроў жанчынамі. Аднак нядаўна, як адзначаецца на канферэнцыі, гандляры знайшлі новы спосаб зменшыць іхныя рызыкі і значна павялічыць прыбытак і так у вельмі прыбытковым бізнесе, які дае мільярды даляраў штогод. Камбінуючы псіхалагічны ціск і фінансавыя стымулы, яны змаглі пераўтварыць сваіх былых ахвяраў у новых гандляроў, найперш выкарыстоўваючы іх як вярбоўшчыкаў. Гэты спосаб нагадвае схему піраміды з жывых людзей. Журналісты нават вынайшлі выраз дзеля вызначэння гэтай з'явы – «happy trafficking», што можна перакласці як «шчаслівы гандаль людзьмі». Асаблівая вычварнасць новай схемы ў тым, што ўлады практычна не могуць яе выявіць, бо самі былыя ахвяры ў ёй зацікаўленыя. Яны набываюць свабоду, атрымліваюць матэрыяльную ўзнагароду ўзамен на тое, што замест сябе яны завярбуюць новых жанчын. Міжнародныя СМІ сігналізавалі пра з'яўленне шчаслівага гандлю спачатку на Балканах і ў Італіі, але на канферэнцыі ў Вені адзначаецца, што гэта стала агульнай практыкай па ўсім свеце. Лія, дзяўчына з Малдовы, была завярбованая, як яна кажа, сябрам і змушаная займацца прастытуцыяй у Турэччыні. Вось што яна расказала пра свае адчуванні ў адмысловым інтэрв'ю нашаму радыё.
Без моей згоды мяне продали и стали выкарыстовывать у своих мэтах. Мяне зневажали, и я не могу знайсці словы, каб описать кошмар, праз які я прайшла. При кожной магчымасці я ішла ў ванную, каб змыць сябе бруд і здзекі. Не было ніводнага дня, каб мяне не прымушалі і каб мне не пагражалі. Я адчувала сябе зняважанай і безабароннай.
16-гадовая Ірына, таксама малдаванка, была прададзеная ў Расію за 200 даляраў.
Калі вы адмаўляецеся рабіць тое, што яны вам загадваюць, тады вас б'юць, вам пагражаюць, што выкінуць з балькона, што заб'юць вас. Яны кажуць, мы вас купілі, мы заплацілі за вас добрыя грошы і можам з вамі цяпер рабіць усё, што захочам.
Сёння гандаль жанчынамі набыў транснацыянальны і трансконтынентальны характар. Гэты бізнес ацэньваецца прыкладна ў 32 мільярды даляраў. Палова з яго прыходзіцца на развітыя краіны. А сексуальныя ахвяры пастаўляюцца туды перадусім з усходнеўрапейскіх краінаў – Расіі, Украіны, Малдовы, Баўгарыі, Румыніі. Тым часам у свеце нарастае рух у барацьбе супраць гандлю людзямі. Так узнікла глебальная кааліцыя «Спыніць гандаль людзямі», якая аб'ядноўвае каля 700 арганізацыяў у 60 краінах свету.
У канферэнцыі ў Вені бяруць удзел прадстаўнікі ўладных структураў і неўрадавых арганізацый, узоркі шоу-бізнесу, эксперты, а таксама ахвяры гандлю людзьмі ўсяго з 16 дзяржаваў. У тым ліку і міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На жаль, ні ў дакладзе міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова на Венскім форуме, ні на сайце МУС свежай статыстыкі, колькі ў Беларусі ахвяраў гандлю людзьмі, колькі злачынцаў пакарана, няма. На сайце статыстыка з 2000 па 2005 год. Летась у справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па гандлі людзьмі Беларусь перамясцілася з групы краінаў жорстка кантралюемай сітуацыяй у так званы «watch-list». Дзярждэп прызнаў, што сітуацыя з гандлем людзьмі ў краіне пагоршылася і патрабуе больш пільнай увагі. Каардынатар па Беларусі міжнароднай няўрадавай праграмы «Ля страда», якая аказвае дапамогу ахвярам гандлю людзьмі, іх родным, Ірына Альхоўка кажа.
Я бы не сказала, что что-то коренным образом изменилось. Была принята новая государственная программа по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 годы. Правда, процесс разработки этого документа был непрозрачен ни для общественных, ни для международных организаций, что как бы тоже вызывает, ну, не то что опасения, насторожения, скажем так.
На горячую линию «Ля страды» по безопасной миграции за 7 годов основания поступило около 15 тысяч телефонований. У 2007 году на горячую линию звернулось 1374 чалавекі. Але статыстыкі, колькі, да прыкладу, злачынцаў прыцягнута да адказнасці, пакарана, ля страда не мае, кажа Ірына Альхоўка.
Мы не имеем доступ к статистике судов. Мы, кстати, получаем письма и запросы от людей, которые наказаны, или от родственников этих людей. Просьба разобраться, потому что эти люди не согласны с тем решением, которое вынес суд. Но это в нашу компетенцию не входит, поэтому максимально, что мы можем сделать, перенаправить еще раз этот запрос в компетентные органы для рассмотрения.
Летось у Беларуси отбылся закрытый судовый процесс над керовниками 10 модельных агенций, яких признали виноват у трафіку беларусак за мяжу для заняткаў прастытуцыі. Толькі ў Арабскіх Эміратах пабывала 500 беларускіх мадэляў. Днямі інтэрнэт-газета «Салідарнасць» апублікавала прызнанне адной з ахвяраў, якая распавяла, чым насамрэч займаліся так званыя райскія птушкі. Артыкул называецца «За ноч шэйхам можна было зарабіць 1000 даляраў і больш». А кіраўнікі агенцыі «Узара», «Мэдэсон», «Грацыя» атрымалі тэрміны ад 8 до 12 гадоў турмы з канфіскацыяй маёмасці. Што да згаданай дзяржпраграмы па барацьбе з гандлем людзьмі, каардынатар калястрады па Беларусі Ірына Альхоўка заўважае.
Рассматривается вопрос о создании компенсационного фонда. Этот фонд будет составлять конфискованные деньги и собственность преступников, и потом будет идти на оказание реабилитационной помощи жертвам. Ну и, конечно, как бы очень много довольно общих формулировок. Мне бы хотелось видеть более конкретные мероприятия, индикаторы, чтобы оценивать эффективность выполнения данной программы.
Сказала координатор калястрады по Беларуси Ирина Ольховка.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Какие темы будут сегодня у «Ночной свободе»? Гості будзе рэдактарка інтэрнэт-сайту «Царква» Наталля Васілевіч. У начных доследах пра то, як пазбавіцца залежнасці ад кахання, а ў начным апытанні жыхары Магілеву скажуць, каму з вядомых людзей не хацелі прызнацца ў каханні. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідору працягне аповед пра Міхася Забэйду Суміцкага, а ў начной чытанцы прагучыць верш Юліі Цяльпук. Вы на хвалях «Радыё Свабода». І цяпер інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. З ім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што беларускі моладзева-дэмакратычны асяродак вельмі вузкі. Ці праўда гэта?
Не сказаў, што гэта даволі вузкае кола. Варта арыентавацца не толькі на фіксаваных сяброў, нейкіх арганізацыяў, а ўвогуле на тых людзей, якія ходзяць на ўсе гэтыя масавыя мерапрыемствы. Падзеі плошчы паказалі, што такіх людзей даволі шмат. Прыкладаў даволі шмат, калі людзей на масавых акцыях затрымлівалі і потым у іх у кішэнях знаходзілі білеты Беларускага Рэспубліканскага саюза моладзі. Гэта сталася проста-напроста вынікам таго, што ўдзел у гэтых усіх БРСМах у большасці сваёй прымусовай.
Мітынговая вулічная праўда, вулічнае змаганне азначае, што найбольш маладыя дэмакраты – гэта маладыя граджане.
У большасці сваёй гэта так. Хаця, безумоўна, у рэгіёнах гэта вулічная праўда, яна часам значна больш вострая.
А вось сітуацыя з братамі Шылымі, это слігорцы для нашых слухачаў, нагадаю, ці памянялася падчас ціску на гэту купку маладых людзей стаўленне салігорцаў?
Калі ў горад прыїжджаюць сотні людзей, каб падтрымаць хлопчыка 16-гадовага. Безумоўна, гэты ўзровень грамадскай актыўнасці ён прымушае любога грамадзяніна звяртаць увагу на тое, што адбываецца ў іхнім горадзе.
А ці дасягае свайго ўлада, калі, напрыклад, пераследуе студэнтаў?
Выгнанне Кацярыны Салавёвай і адлічэння з Дмітра Жалезнічэнкі. Гэта не ёсць добра, і я думаю, што самі яны цудоўна разумеюць, што для іх было б лепш працягваць навучанне ў сваіх універсітэтах. Але пры гэтым вельмі важна адчуваць, што ты застаўся пры праўдзівай пазіцыі на асабістым узроўні гонару. Я веру, што яны зробяць гэта і за мяжой, і ў нейкіх дыстанцыйных універсітэтах.
Ваш асабісты студэнцкі досвід?
Пакараны 10-суткавым арыштам, пасля выходу з якога даведаўся, што я ўжо не студэнт. Навучанне цяпер я працягваю.
Давайте удакладнім, дзе?
У Віленскім педагагічным універсітэце на першым курсе.
З Барысам Гарэцкім гутарыў Александр Уліцёнак.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Эсэ наших слухачоў будуць гучаць на «Хвалях свабоды» з панядзелка. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Турускага ў Нью-Йорку беларускі музей адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорєва. У Злучаных Штатах мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, два з іх ён ахвяраваў музею. Перад наведвальнікамі выставы выступіў Зянон Пазняк. Ён падкрэсліў важнасць такіх мерапрыемстваў для нацыянальнага адраджэння. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў.